Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-odwa t-tajba, eżis semija ta' Radio Lauretana, jiena l-Orjetta Butiġiċ nilqakom il-ġdijt għal-program mir-rivista Ajn Sielem. Ninsab ċerta li l-artikli li jażil talikom il-lum ser ikunu wkoll ta' interess għalikom. Artikli li sibt mir-rivista Ajn Sielem tul is-snin, kif ukoll għal din l-iskeda tal-festa mir-rivista tal-Aqda Mużikali San Giuseppe illi l-Aqda toħroġ darba fis-sena għall-okkażjoni tal-festa titulari. Ser nibda il-programm tiegħi llum b'artiklu dwar ir-raħal tagħna ta' Ajn Sielem li jsibtu fuq ir-rivista Ajn Sielem ta' April 1999. Żejr iżda kbir. Dawn iż-żewġ aġġettivi jidru kontradittorji kontra xulxin. Iżda jekk jitpoġġew f'kuntest fis-sfond li joħloq argument, issib li dawn it-termini fil-fatt huma komplementari. Ir-raħal tagħna ta' Ajn Sielem huwa żejr f'dak li huwa daqs, kif ukoll rigward il-popolazzjoni, iżda mbagħad huwa kbir f'diversi aspetti oħra. Jikteb Lelio Spiteri. Ir-raħal tagħna minħabba l-pożizzjoni ġeografika tiegħu dejjem kellu sem dirett f'avvenimenti prinċipali li għaddit minnhom il-gżira ta' Tlitolijiet. U dan għalfatt li raħalna iħaddan il-port ewlieni tal-gżira, il-port li jagħti r-ruħ lill-Għawdex, il-port li jilqa' lil kulħadd b'dirajn kennija, b'kelma ta' merħba lil kull min iżur il-gżira. Kull min jirfes fuq l-art għawċija ikun rifes fuq Ajn Sielem. U jekk għalbidu ma jindunax b'dan, ma jdumx wisq ma jilmaħ it-tempju gotiku lombard jiddomina fuq il-ħdura tal-wiet, u djar żgħar li jistkennu għall-ken tiegħu. Djar ta' kull tip u ta' kull daqs. Uħut minnhom u fil-minoranza qodma sew. Il-maġġoranza bini ġdid li xorob ħafna mill-kampanja. Il-franka li tbidlet mas-siġar tal-ħarrub u x-xari. B'dan ma jfissirx li jirraħal inalaqlu il-pulmun tal-beraħ. Jekk timraħ ftit f'tapassi, mal-ewwel tħoss il-ftuħ, sens ta' libertà, fatma mill-monotonija u r-rutina, tibqa' sejjer il-bot riġlejk iwaslu kix-xatt l-aħmar bil-ġmiel naturali tiegħu. Taħlita ta' rababali u saqwi, blat u muntanji tat-tafal li jiżżersqu ħelu ħelu għal ġol baħar. Li jbewwisom peġġa jew bapatija skont l-elementi u l-istaġun. Fuq net il-Forti Xambrej, għajn ta' storja imġarba u imqalba, tosserva, tinnota u tasses fisket ta' bejn iswar kennija. U tibqa' sejjer għal imġarixxini fejn ix-xari u l-blat joħloq kuntrast mal-ikħal tal-baħar. U hemm it-torri wieqaf. Spiċċa żmien li jservi ta' sinjal li l-awċet joqrob lejn il-gżira, iżda għadu hemm jixed għal dak li l-bniedem jaqra fil-kotba tal-istorja. għalkemm il-bniedem win-natura ma kinux ħanina miegħu, iżda għall-anqas issa jidher li xi ħadd stenbaħ min-nas tal-bruda u indifferenza u se ssir xi ħaġa biex dan it-teżor ma jintilifx. Sieħbu, it-torri ta' Santa Ċeċilja sab xorti ħqablu għax saf arrestawrat u hemm pjanijiet biex fil-futur qarib tiġi rranġata il-kappella bis-swit it-torri. Innaħa tar-raħal li tmiss man-nadur tixhed li l-bniedem miżminijiet induna biżbuħija li joffri r-raħal taslim u għammar f'dawn in-naħat kif jiġdu it-tempji preistoriċi tal-imrejżbiet u borċarib. Imkien marbut mal-leġġenda ħelwa frott it-twemmin ta' missirijietna. L-ismijiet ta' dawn il-postijiet bil-kemm nafuhom? Jeħtieġ li nindukraw lilna nfusna u lil-uliedna biex insiru iżjed konxji ta' dawn is-siti neolitiċi u nuru sapport għal kull inizjattiva biex jibda xi xogħol arkeoloġiku fuq dawn is-siti. Il-wiet li jiżżerżaq ħelu-ħelu minn nofs ir-raħal iwassal għaċ-ċentru bi-storja qadima mirakoluża, iffigurata mill-bronż, li jixhed dawl fuq il-ġrajja antika iżda dejjem attwali tal-etimoloġija tar-raħal. Ma ninsewx allura l-ambjent li għamel il-bniedem stess, il-pjazza tad-dera li semmejna, il-pjazza li jiddawwar il-Knisja l-ġdida, ir-roundabout li qed tifforma ħdejn il-każin tal-banda. Ir-raħal tagħna hu tassew kbir iżda jeħtieġ nieħdu ħsiebu. Ma nistgħux nippermettu lir-responsabilità ta' xi wħud li jiġu jqawwiqhomu minn dak kollu li jifforma l-ambjent ta' jinselmis. Ma jistax ikun li ċerti jinħawi anke fiċ-ċentru qed jispiċċaw miżbla, li tankijiet taż-żibel magħmula minn flus il-poplu jispiċċaw żdingati u imqaċċta, li siġar li jagħtu l-ħajja jisfaw maħruqa għal xejn b'xejn. Irridu nuru lil kulħadd li r-raħal tagħna joġobna huwa l-qalbna u li aħna gburin bih. Barra dan kollu, is-sem tal-bniedem f'ħajja ir-raħal huwa wiesa. Iżda fuq dan nitkellmu darba oħra għax sar il-ħin. Edin tisimgħu Radio Lauretana fuq 96.5 FM. Dan huwa il-programm Rivista Għajn Sielem miegħi Lorjetta Buttiġeċ. L-artiklu li jmiss sibtu fuq ir-rivista ta' Qawwissu 1999, propju ta' 10 snin ilu. Jitratta dwar is-sebgħin anniversarju tal-Breakwater l-antik li jinsab fil-Port tal-Imġar. Il-port li jagħti merħba lil dawk li jkunu għadhom kif rifsu l-gżira Għawċija. Il-port li jagħmel parti mir-raħal tagħna ta' Jinsielem. Jikteb Joe Caruana. Fuq nota tiegħi qabel ma nibda, f'dan l-artiklu jissemma Sir Gerald Strickland li kien il-moħħ wara l-bini ta' dan il-breakwater. U nistaqsikom, min jaf xi jgħid Strickland kieku kellu jara l-iżvilupp li sar illum ġewwa l-port tal-imġar. Din is-sena jaħbad elu 70 sena minn meta tpoġġiet l-ewwel blokka tal-breakwater l-antik. Il-moħ wara l-bini ta' dan il-breakwater kien Sir Gerald Strickland li ħal inizjattiva u interess personali biex dan il-proġett jitwettaq. Fis-seduta tal-Assembleja ta' 30 ta' Ġunju 1924 waqt id-diskussjoni tal-Estmi Ġenerali dwar il-vot tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet, Strickland qajjem għall-ewwel darba il-kwistjoni tal-breakwater ta' Għawdex. U tkellem fuq l-interess personali li jieħu dwar il-ħtieġa li l-breakwater ta' Għawdex jiġi mtawwal minħabba li dak eżistenti huwa żgħir wisq għall-kumdità tal-Awċin. Għalhekk talab li l-Gvern joħroġ 200 sterlina għal pjanti, modelli u esperimenti oħra. U semma wkoll sistema ta' kostruzzjoni sempliċi bi blokki tal-konkrit kif imħadma mill-Ġappuniżi. L-istess kwistjoni reġa' ġiet imqanqla fis-6 ta' Wissu 1924 meta ressaq mozzjoni dwar il-bżonnijiet ta' Għawdex u fis-27 tal-istess xahar. Fis-27 ta' Novembru 1924 ġib mozzjoni oħra għall-istess skop. F'din l-okkażjoni Strickland kien qal: Jiena nikkonsidra li huwa dritt elementari li l-poplu ta' Għawdex għandu jkollu traffiku li ma jiġix miżmum fil-ġranet tal-maltemp u li l-bini tal-breakwater tajjeb għat-traffiku tal-lum huwa skont il-fehma tiegħi dritt ewlieni tal-Awċin. Hemm bżonn li wieħed jiftakar li l-breakwater li hemm illum kien ġie mibni għad-dajja żgħar qabel ma l-vapur beda jaħdem għal Għawdex. Issa li l-vapuri bdew imorru Għawdex, l-Awċin għandhom il-jett li jkollhom breakwater li jiswa għal xi ħaġa. Mali Strickland laħaq fil-Gvern ma lajr tarkabtu billi sab il-flus meħtieġa u tabidu biex isiru il-pjanti u jibda x-xogħol. Iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel blokka saret fit 23 ta' Ġunju 1929. Ix-xatt kien maħnuq bin-nies. L-ewwel blokka ġiet varata mill-Gvernatur li ġie Għawdex bit-turbedinira HMS Keppel. Fil-port kien hemm ukoll il-vapuri Odin, Girolmo Kassar, Goli, Wembley u Braret. Kif ukoll il-laneċ Lady Strickland u Nancy Wiljot Marġo. Id-berik tal-blokka sar mill-isqof ta' Għawdex Mons Mikil Gonzi. Il-qisien ta' kull blokka kien 12 pied tul, 9 piedi wiesa u 15 pied qoli u tiżen 30 tunnellata. Biex ikun lest ix-xogħol tal-breakwater kienet stmata is-somma ta' 19,000 sterlina. Kienu preżenti wkoll biex iferħu lin-nies il-banda tal-pulizija u il-banda tal-istudenti tal-King Zone. F'din l-okkażjoni Lord Strickland ma kienx preżenti għax kien imsiefer, imma Lady Strickland attendiet għaċ-ċerimonja. Ser inkompli naqra issa mill-artiklu ta' Don Franġisk Mizzi, kappillan ta' Insilem, li se jkun jider fuq ir-revista tal-Aqda Mużikali San Giuseppe ta' din is-sena. Kif spjegajtilkom fil-programmi preċedenti, għal din l-iskeda tal-festa għażilt ukoll artikli mir-Rivista tal-Aqda Mużikali San Giuseppe. Din is-sena jaħbad l-ewwel ċentinarju mill-possess ta' Don Franġisk Mizzi bħala kappillan ta' Insilem. It-tarif ta' dal-artiklu ġie miġbur minn Toni Kalleja mill-Lasri u inata lil Dunkarm Kassar. Fis-silta li se naqra llum se nsiru nafu kif Don Franġisk Mizzi laħaq kappillan ta' Insilem u dwar l-impenn ħabriki li hu kellu lejn il-parroċċa tagħna. Kappillan ta' Insilem. Nhar id-29 ta' Marzu 1909 Il-parroċċa ta' Għajn Sielem sfat vaganti minħabba li l-kappillan Don Maurizio Kawki wara anqas minn 7 xhur biss fir-raħal kien promoss bħala l-arċipriet il-ġdid tax-xara. Floku sakemm jinħatar raj ġdid lisqof bat lil Dunkarm Portelli tal-ħaddiet mill-arb. Fi 17 ta' April l-isqof Giovanni Maria Camilleri ħabbar konkors għal kappillan ġdid fir-raħal u d-destinaħ għad 29 tal-istess xar. Għalih daħlu numru sabiħ ta' konkorrenti ta' stoffa u l-favur der li kien il-kanonku Don Martin Camilleri, neputi tal-arċipriet tan-Nadur. Lawrijat fit-teoloġija, eżiminatur sinodali u kanonku meritevoli. Iżda nista' jinsielem ma kinux kuntenti bih, għax kienu jaħsbu li dan kellu prospett kbir li f'qasir żmien jilħaq arċipriet tan-Nadur u hekk kien jerġa' jirrepeti ruħu il-każ tal-kappillan Don Maurizio Kawki. Priżultat ta' din l-atmosfera, l-isqof irrakkomanda lil kanonku Camilleri bħala arċipriet koadjatur tan-Nadur, bid-dritt tas-suċċessjoni ta' tsijuh l-arċipriet Camilleri. Għala jinsielem ġi rakkomandat Don Franġisk Mizzi mill-arb. Mal-għażla tiegħu, id-davot ta' Marija, wara li ferraħlu bil-qalb u wera bliema ferħ kbir laqgħu il-poplu Għajn Selmis qal: Għalkemm żagħżugħ ħafna għandu għaqal biżejjed u jinsab imżejjen biż-żelu, għalhekk naħsbu li ħabrek mhux ftit u jagħmel ġid kbir. Inażel b'ġustizzja u fuq il-merti tiegħu. Fajn Sielem ħadem u kien maħbub ħafna. Tivatti il-kanonku Monsignor Giuseppe Zerafa, ex arċipriet, ieħor wis maħbub mill-poplu ta' Insilem, jgħidilna li Mizzi kien saċerdot eżemplari, predikatur mill-aqwa u mixogħol bil-ħeġġa li jġib lil Għajn Sielem u lin-nies tiegħu il-qudiem kemm materjalment kif ukoll spiritwalment. Il-kappillan Mizzi li dejjem kien imdawwar bir-rispett u l-obbidjenza tan-nies ta' Għajn Sielem għaraf bi prudenza kbira u wettaq bidla meħtieġa f'dan ir-raħal. Kemm ta' bilħaq il-kappillan Don Franġisk Mizzi kien impenjat biex iġib lin-nies ta' Għajn Sielem il-qudiem anke materjalment, jiġdu dokument li skoprejt dinilu fis-sezzjoni tas-Segretarjat tal-Gvern fl-Arkivju Nazzjonali ta' Għawdex. F'dat dokument li jmur lura għall-ewwel sena tal-parrokat tiegħu, ittra datata 9 ta' Marzu 1910, Mizzi jipprotesta mal-Gvernatur ta' Malta, il-Ġeneral Sir Henry MacLeod Leslie Randall, talli is-Somersetshire Light Infantry stazzjonati fil-Forti Chambray, allura fil-limiti tal-parroċċa tiegħu, kienu ġabu xi ħaddiema minn Malta biex jeżerċitaw xogħol fl-imsemmija fortifikazzjoni. Il-kappillan talbu biex jordna li truppi stazzjonati Chambray biex kemm jista' jkun iħadmu n-nies tal-lokal u mhux iġibu ħaddiema minn Malta. Intant Don Franġisk Mizzi ħa possess bħala s-seba' kappillan ta' Għajn Sielem nar il-5 ta' Settembru 1909, 8 ijiem qabel il-festa titulari, minn idejn Mons Kanonku Dekan Don Giuseppe Farrugia, protonotarju apostoliku u vigarju ġenerali ta' Djoċesi Għawċija. Il-poplu għamillu laqa sabiħa. F'dil parroċċa il-kappillan Mizzi wettaq missjoni eżemplari ta' 39 sena sħaħ, samewtu, fejn nistgħu ngħidu li kien mudell mhux biss għal parrokkat, iżda wkoll għal kollu kemmu il-kleru Għawċi. Difatti, il-ħabib tagħna Dunkarm Kassar jistqar li l-kappillan Mizzi dejjem wera qima lejn is-superjuri tiegħu, tant li darba Monsis of Gondi indikaħ bħala modell li sħabu l-kappellani. Fi żmienu il-kappellan Mizzi kien membru tal-Kumitat Ċentrali tal-Missjoni għal Malta u Għawdex u biex juruh l-istima li kellhom lejh, sħabu oġobhom jaħtruh segretarju tal-Kulleġġ tal-Kappellani Awċin. Kappellan b'impenn Ewkaristiku qawwi. Lejn Ġesu Ewkaristiku, Dun Franġisk Mizzi kellu devozzjoni speċjali. Sa mill-bidu tal-parrokat tiegħu allura fit-3 ta' Ottubru 1909 u waqqa fil-kongregazzjoni tas-Sija tal-Adorazzjoni. Dik il-ħabta din id-devozzjoni sabiħa kienet qed titwaqqaf fil-parroċċi kollha ta' Għawdex. Nafu pereżempju li aktar kmieni twaqfet l-Arb u fl-istess żmien ta' Għajn Sielem twaqfet ukoll f'San Ġorġ. Irriċerkajt ħafna biex kikun sib fuq liema direttiva kienu qed jitwettqu, però ma rnexxilix. Biss nifhmu li din se qed kienet xi inizjattiva oħra ta' promozzjoni ewkaristika mill-ħafna meħuda f'dan is-sens mill-Papa San Piju X. Xieraq ngħidu wkoll li fl-1902 fi żmien il-parrokat ta' Dun Anton Aquilina wara l-enċiklika tant sabiħa fuq l-Ewkaristija li kien għadu kemm kiteb li msemmi Papa Qaddis Fajn Sielem ġa kienet waqfet l-opra ta' sekulari adoraturi. Fit-tielet ħadd ta' Novembru 1909, fuq inizjattiva purament tiegħu, saret għall-ewwel darba l-adorazzjoni solenni fil-parroċċa ta' Insielem. L-eks-arċipriet tal-imsemmi Raħal, il-wisq Habriki Mons Giuseppe Zerafa, jirrakkonta li sal-1910 kienet għadha qatt ma saret espożizzjoni solenni tas-Santissimu Sagrament għall-ġurnata sħiħa Fajn Sielem. Għalhekk il-Kappellan Mizzi nhar l-ewwel ġurnata tal-Karnival il-ħadd tal-Kwinkwaġesima 1910 għamel għall-ewwel darba espożizzjoni solenni għall-ġurnata sħiħa li għalija kkonkorrew qatt kbir ta' nies. Dwar l-impenn ewkaristiku qawwi tal-Kappellan Mizzi, il-ħabib tagħna Dun Karm Kassar iżid jgħidilna li ju waqqaf ukoll il-kwaranturi li fihom kienet issir espożizzjoni solenni binaru bil-lejl. Għall-espożizzjoni solenni tal-korpus u tal-kwaranturi kien ordna ġilandra mill-isbaħ li aħna għadna ingawduha sal-lum. Kull tielet ħadd tax-xahar fil-għodu kienet issir il-purċissjoni żgħira tas-Santissimu Sagrament imsejħa tat-terza. U wara nofsinhar imbagħad kien jitla fuq il-pulptu li jibes il-mozzetta u stola u jinseġ sija solenni predikata minn flok li spjega tal-katekiżmu. Dun Karm item jgħid li hu inkoruna ħidmietu bħala kappillan billi ftit qabel ma ħalla din id-dinja ħallas minbutu it-tabernaklu tal-fidda li jinsab fil-Knisja l-Qadima. It-tabernaklu tal-fidda ibbanjat bid-deb u xogħol artiġjanali maħdum b'sena u breqqa artistika mill-akbar mid-ditta Franziska Sarenzans ta' Bormla. Meta tlesta għal xi jiem tal-ġimgħa bejn 23 u 28 ta' Ġunju 1947 kien għal wiri fil-vetrina tad-ditta testa ta' Triq Merkantij il-Belt, Valletta. It-tabernaklu u sempliċiment dera ħajja taċ-ċenaklu fejn Sidna Ġesu Kristu waqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija mqazza hawn lil-lejl qabel ma bata u mitalina. L-apostli imdawrin mal-mejda huma tant spjegati li wieħed jista' liberament jgħid dak San Tumas, liħor ġuda, jistaqsil il-ġesu minu dak li kien sejjer jitradih. Iċ-ċenaklu umir-qum sabiħ ukoll b'dawk it-twieqi fondi. Il-bieba tirrappreżenta il-qalb ta' ġesu qed ibierek lill-fidili. It-tabernaklu il-ġdid dbierek mill-Eċċellenza tiegħu Mons Giuseppe Paċ is-qof ta' Għawdex nhar il-Ħadd 7 ta' Settembru 1947. Fil-kelmtejn tal-okkażjoni fost l-oħrajn, l-isqof Paċ qal li l-ħsieb tal-Kappellan Dun Franġisk Mizzi li jagħmel din l-opra kien tassew wieħed għaqli u qaddis għax tixhed id-devozzjoni tiegħu u tagħhom tal-parruċċani wkoll lejn Ġesu sagramentat. Jingħad li l-kaġun tal-mewt ħessrem tiegħu kienet appuntu l-opra tat-tabernaklu. Din l-aħħar opra tiegħu kienet ferm marbuta ma' qalbu. Għalija barra li ta' ammont ta' pużati tal-fidda li kellu fil-possess tiegħu, Zborzja somma sabiħa ta' flus minn butu. Kienu flus li ħareġ tassew bil-qalb, għax bħal ma jqul il-qawl, fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm ukoll hija qalbek, u qalb Dun Franġisk kienet fl-Ewkaristija. Ġara iżda li fi ftit żmien minn meta tlestiet, din l-opra allegatament żviluppat xi difett manifatturali. Dil-bawxata li l-Kappilla Mizzi keddietu bisħieħ, l-inkwiet ħadem fih ikraħ tant li fnieħ u waslu għal-qabar. Tribut lill-Kappilla Mizzi. Nistgħu ngħidu li l-festa tal-Madonna tal-Oretu tal-1947 allura l-aħħar waħda tiegħu kellha tkun għalih it-tribut tal-Parruċċani u tal-poplu Malti u Għawċi għall-ħidma kbira tiegħu. Rapport ta' kronika fis-settimanal Għawdex jgħidilna li f'din is-sena iżjed minn snin oħra il-kleru u l-poplu ta' jinsielem rid jonora lill-maħbub u ħabriki mis-sir spiritwali tiegħu Dun Franġisk Mizzi. Korrispondent kontemporanju ieħor jgħidilna li f'Għawdex kull imkien il-festi sew esterni u kemm ta' ġewwa l-Knisja kienu rekord u n-nies li ġriet minn post għal ieħor tul l-istaġun tal-festi ta' din is-sena kien kbir ħafna. L-istess korrispondent iżid jgħidilna li il-għad kbir ta' nisa u ċinu Maltin li jmorru għal-festa tal-Madonna tal-Oretu mingħajr dubju ta' xejn l-ewwel żjara tagħhom tkun lill-Knisja l-ġdida li qiegħda tinbena fir-raħal bl-inizjattiva tal-Kappillan Dun Franġisk Mizzi. Il-kronista jissokta jgħidilna li x-xogħol tal-bini ta' din il-Knisja għal xi żmien kien waqaf minħabba xi diffikultajiet u intoppi. Imma issa bil-għajnuna ta' Alla reġa' beda mill-ġdid taħt il-ħarsien tal-imgħallem Toni Vella. Din il-Knisja l-ġdida ta' Għajn Sielem meta tkun lesta ikun tassew fija ġawra u għaxqa għall-gżira Għawċija u n-nies ta' Għajn Sielem ikollhom l-isbaħ monument fir-raħal tagħhom. Il-pjanta tal-Knisja Parrokjali l-ġdida ta' Għajn Sielem saret mill-perit Ugo Mallija bamla ta' stil gotiku minn suġ mill-istil Lombard, forma ta' salib latin. Tkun bi tliet navati b'erbatax il-artal b'kampnar tal-ġmiel kbir u tkun twila mill-bib ta' barra sal-artella tal-kor 197 piet u l-wisa 148 piet. Fil-kor ser jitwaqqaf santwarju tal-istess daqs u għamla tad-dar tal-Oretu. Ir-rapport item jgħidilna li x-xogħlijiet tal-bini bdew fis-sena 1922 imma ċ-ċerimonja tal-ewwel ġebla saret fl-14 ta' Settembru 1924 mill-Arċisqof Mikil Gonzi, dak iż-żmien isqof ta' Għawdex. Għall-kurzjetà tal-qarrija ngħidu li meta tlestiet il-Knisja ta' Għajn Sielem dbirket mill-isqof Djoċesan Mons Nikol Kawki b'kombinazzjoni kun pajżan tal-Kappillan Dun Franġisk Mizzi. Nar is-27 ta' Awwissu 1978 u bir-raġun saru festi kbar. Bista min jgħid li 15-il sena qabel minkejja li kienet għadha mhix lesta fil-Knisja l-ġdida eżattament nar 8 ta' Awwissu 1963 saret fija l-ewwel ċelebrazzjoni Ewkaristika, l-ewwel quddiesa. Eż is-semmija nixtieq infakkarkom illi l-aħħar silta mill-ħajja ta' Dun Franġisk Mizzi naqrajilkom fl-aħħar programm, jiġifieri f'dak tal-ġimgħa d-dieħla. U b'hekk ġejna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Fil-waqt li nawguralkom il-ġurnata t-tajba, jiena Lorjetta Buttigieġ insellmilkom.